Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama narednih 50-ak minuta u emisiji u kojoj kroz priloge članova i saradnika muzičke redakcije Radio Beograda 2, kao i obično ponedeljkom, predstavljamo izbor muzičkih događaja koji su obeležili proteklih 7 dana. Očekivano, u centru naše pažnje je 53. Bemus. Beogradske muzičke svečanosti su otvorene prošlog ponedeljka, poslednji koncert biće održan u nedelju, a mi za današnju emisiju izdvajamo 3 koncertne večeri. 4. novembra se beogradskoj publici prvi put predstavio slavni američki bariton Thomas Hampson. 5. novembra je zvezda uzbudljivog koncerta bio violončelista Denis Šapovalov, dok je subota bila rezervisana za pravoslavnu duhovnu muziku koju je izvela crkvena pevačka družina Branko iz Niša. Osim Bemusa, ovoga puta govorimo i o još jednom koncertu iz ciklusa Steinway & Sons, koji nam je posle nekoliko godina ponovo na scenu Kolarca doveo pijanistu Berija Douglasa, a čućete i koje smo koncerte izdvojili sa 24. pančevačkog jazz festivala. Thomas Hampson, slavni američki bariton, gostovao je prvi put, dakle, u našoj zemlji u okviru ovogodišnjeg Bemusa sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić, i uz gošće koncerta Draganu Radaković i Aleksandru Jovanović izveo je program sačinjen od izabranih operskih arija i dueta Mozarta, Verdija, Donizetija i Puccinija. Ovaj je koncert za naš program pratila Gorica Pilipović.
Samo ponekad se desi da nam u goste dođu prave velike svetske zvezde i onda vidimo kako sve to može da izgleda. To posebno važi za opersku umetnost koja zahteva najviše produkcijske standarde, kod nas odavno nepostojeće. Dakle, došao nam je jedan od vodećih baritona sveta, Thomas Hampson, umetnik koji nastupa u najvećim operskim kućama, koji je ostvario 170 diskografskih izdanja, koji u neobično širokom repertoaru od Mozarta do savremene muzike peva na 14 jezika, profesor je filozofije na Heidelbergskom univerzitetu, osnivač fondacije Hampsong, posvećene promociji i američkog nasleđa u žanru solo pesme itd. Ukratko, jedan svestrani umetnik i intelektualac. Njegove gošće na koncertu bile su mlada pevačica sopran Aleksandra Jovanović, koja već ima istaknute nastupe u zemlji i inostranstvu. Ima i široke vidike s obzirom da je studirala i muzikologiju, a trenutno je na doktorskim studijama. Kao jedna od naših najboljih pevačica, Dragana Radaković, koja ima impozantnu svetsku karijeru, te umeće dirigenta. Na programu su bile odabrane arije i dueti iz opera Mozarta, Donizetija, Verdija i Puccinija, a zahvaljujući nastupu ansambla RTS-a u punom sastavu, dakle i hor i orkestar, čuli smo i nekoliko odgovarajućih numera, što je svakako dodatno obogatilo program. Dirigovao je Bojan Suđić, vodeći ansambl Sigurnom rukom u osetljivom zadatku podrške pevačima. Orkestar je samostalno otvorio koncert uvertirom iz opere Tako čine sve Wolfganga Amadeusa Mozarta, potom je Hampson otpevao ariju Guglielma iz iste opere, a onda je usledio jedan od Mozartovih najlepših i najpopularnijih dueta, onaj koji pevaju Cerlina i Don Giovanni u istoimenoj operi. Hampson je ovim numerama naglasio kvalitet svog glasa za koji sam priznaje da je prvenstveno lirski, kao što je Mozartova muzika i inače obeležila njegovu karijeru. Sasvim dostojna partnerka bila mu je Aleksandra Jovanović sa svojim kristalno čistim glasom, toplom interpretacijom i ljupkošću. Aleksandra Jovanović je inače samostalno otpevala ariju Norine iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija, vokalno na najvišem umetničkom nivou, a uz scensko iskustvo koje će steći s godinama, to će svakako biti još sugestivnije i sa više samouverenosti jedne kokete u ljupkoj kavatini. Dragana Radaković je, međutim, za svoj solo nastup odabrala jednu veliku dramsku scenu, ariju Elizabete iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija. Ona sadrži sve što jedna pevačica može da pokaže, lepotu tona u svim dinamičkim nivoima, ekstremne registre, snagu izraza, dočaravanje čitave lepeze emocija. I sve je to Dragana Radaković i pokazala na jedan suveren i strastven način. Fini su bili njeni dijalozi sa pojedinim instrumentalnim deonicama iz orkestra. Dragana Radaković je inače u duetu sa Thomasom Hampsonom pevala u odlomku Verdijeve opere Macbeth, a sam Hampson je, posle dela koncerta posvećenog Mozartu, izveo ariju Don Carlosa iz istoimenog Verdijevog ostvarenja. I tu se može napraviti poređenje u smislu da mu s godinama sada više priliči taj teži, više dramski repertoar od lepršavosti Mozartovih uloga. U svakom slučaju, dok svi ostali pevaju, šta zapravo radi Hampson? On tumači, on nam govori, on se ispoveda, ljuti, tuguje. I pritom ne mislim samo na fine glumačke gestove ili scenske kretnje. On to sve postiže svojim glasom nad kojim ima savršenu kontrolu. Njegov bariton dobija različite valere. Njegova dikcija i agogika su izražajne, ali nijedan akcenat nije ružan ili preteran. Lepota njegovog tona nije nikad dovedena u pitanje. Jednostavno, sve to ogromno iskustvo koje ima, Hampson iskazuje kroz svoju umetnost. Sve to poznavanje i muzike kao discipline ljudskog duha i same ljudske duše. Vrhunac koncerta u svakom smislu, pa i tom, bila je arija Skarpije iz opere Tosca Giacomo Puccinija uz kompletni ansambl, pre nego što je na bisu sledio niz operetskih numera za dodatno razgaljivanje oduševljene publike. Više o Thomasu Hampsonu i njegovoj umetnosti možete čuti iz ekskluzivnog razgovora s njim u našoj emisiji Con Anima 13. novembra.
Thomas Hampson je oduševio beogradsku publiku u Kolarčevoj zadužbini 4. novembra, a dan kasnije ovim je prostorom u okviru još jednog koncerta ovogodišnjeg Bemusa zavladala atmosfera pravog rock događaja, kada su se programom koji je spojio klasiku i rock'n'roll predstavili ruski violončeliste impresivne internacionalne karijere Denis Šapovalov i ansambl 13 gudača koji je u Beogradu osnovan 2016. godine i čiji umetnički rukovodilac takođe violončelista Srđan Sretenović. Izveštaj sa ove večeri pripremila je Isidora Bovan.
Gostovanje Denisa Šapovalova, visoko nagrađivanog ruskog violončeliste, obogatilo je muzički program ovogodišnjeg Bemusa zanimljivom idejom spajanja klasične i popularne muzike, koja je u delo sprovedena upotrebom akustičnog i električnog instrumenta na koncertu. Svestranost, kao jedna od poželjnijih osobina umetnika, predstavljala je glavnu crtu događaja, a ona se ogledala u spoju tri različite uloge, izvođača, kompozitora i dirigenta u jednoj ličnosti Denisa Šapovalova. On je u prvom delu koncerta nastupio prvenstveno kao violončelista, svirajući trostavačni koncert za violončelo gudače i kontinuo u G-duru Antonija Vivaldija, zajedno sa kamernim ansamblom 13 gudača. Izvođenje prve kompozicije samo je nagovestilo njegov briljantni virtuozitet i lakoću sviranja, kao i slobodu kojom Šapovalov nastupa, težeći da iz kompozicije izvuče najbolje, čemu su svedočili njegovi ekspresivni pokreti kojima je s leđa vodio ansambl. Interpretacija Vivaldijevog koncerta odlikovala se i posvećenim pristupom svih muzičara na sceni, iako je pratnji soliste u momentima nedostajalo preciznosti i punoće tona, što je doprinelo povremenom stvaranju usiljenog zvuka, naročito u unisonom sviranju početka drugog stava. Skladni dijalog soliste i prvog violončela Srđana Sretenovića u virtuoznoj deonici je vodio muzički tok u prvom stavu, dok je drugi potvrdio njihovo dobro slušanje i usaglašenost na drugi način. Maksimum izraza postignut je u trećem stavu, čija je pokretljivost pokazala najveću energičnost i jasnoću misli muzičara u brzom tempu. Koncert Denisa Šapovalova i ansambla 13 gudača nastavljen je u potpuno drugačijem smeru, izvođenjem bravuroznog koncerta koje je prevashodno predstavilo kompoziciono umeće, a zatim potvrdilo sviračku tehniku soliste. Pomenuto delo je inače ostvarenje kojim je Šapovalov započeo svoj autorski put, obogativši ga ovom prilikom još jednom premijerom u našoj zemlji. Kompozicija prati trostavačnu koncepciju čiji naslovi Joseph Rox, Quasi Cadenza, Allegro, Andante alla Baroque i Rhythms of Life, Presto, nagoveštavaju slobodni tretman tradicionalnih odrednica klasičnog stila koji se kombinuje sa elementima popularne muzike. Delo se otvara pravom klasičarskom elegancijom i virtuoznim sjajem, da bi potom pauza označila jasan upliv roka predstavljenim pucketanjem prstima, temom u violončelu koja glisandima, virtuoznim pasažima i oblim, dužim tonovima u donjem registru evocira zvuk električne gitare. Konstantno stilsko preplitanje stvaralo je u momentima utisak kolažnog lepljenja tematskih materijala bez većeg razvoja. Međutim, akcenat dela nedvosmisleno je stavljen na solistu, čija je deonica napisana tehnički vrlo zahtevno. Denis Šapovalov je tom izazovu pristupio vrlo slobodno, izvodeći svoje delo ekspresivno i ubedljivo. Muzički program druge polovine koncerta Denisa Šapovalova i ansambla 13 gudača izazvao je u velikoj sali Kolačeve zadužbine stvaranje atmosfere rock koncerta, što je dodatno bilo pojačano drugačijim osvetljenjem i pratećom video projekcijom. Umetnici su nastupili u ulozi rock muzičara, ovoga puta u većem broju, dodatkom bubnjeva i klavira na sceni, dok je koncertom dirigovao Srđan Sretenović, otkrivši sebe u potpuno drugačijem svetlu ovom prilikom. Zamena klasičnog za električno violončelo je solisti omogućila da svaka pesma grupe Pink Floyd bude predstavljena sa prizvukom električne gitare koju je Šapovalov evocirao svojim sviranjem. Na koncertu su izvedeni aranžmani 9 pesama poznatog rock sastava koji su među slušaocima izazvali uzbuđenje, naročito najmlađih posetilaca, što je dodatno podstaknuto otvorenom komunikacijom muzičara sa scene. Veliki aplauzi i uzvici slušalaca svedočili su o dobroj zabavi, što nakon izvođenja ovakvog tipa koncerta predstavlja najbolju ocenu. Gostovanje Denisa Šapovalova unelo je svežinu ovogodišnje izdanje Bemusa, predstavivši još jedan način spajanja dve vrste muzike, ujedno otkrivši beogradskim posetiocima ansambl 13 gudača u drugačijem svetlu.
Thank you.
muzikom grupe Pink Floyd u izvođenju Denisa Šapovalova i ansambla 13 gudača završen je prilog Isidore Bovan o koncertu koji je održan 5. novembra u Kolačevoj zadužbini u okviru Bemusa, festivala koji se naredne večeri nastavi u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, u kojoj je predvođena dirigentkinjom Sarom Cincarević nastupila crkvena pevačka družina Branko iz Niša. Prilog o ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Crkvena pevačka družina Branko iz Niša osnovana je pre 134 godine i tokom čitavog postojanja je bez prestanka učestvovala na bogosluženjima u sabornom hramu Svete Trojice u Nišu. Tokom svoje bogate istorije zabeležili su nastupe širom Balkana, ali i na brojnim evropskim horskim festivalima sa kojih su doneli značajna priznanja. Naročito ističu koncert koji su održali u decembru 2015. godine na poziv Vaseljenske patrijaršije, ali i dva nastupa uz proslavljeni hor Glinka iz Sankt Peterburga. Hor je pevao i na ustoličenjima patrijarha Pavla i patrijarha Irineja u Peći, a osnivač su i organizator Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt u Nišu. Svojim neospornim kvalitetom izvođenja duhovne muzike zaslužili su i da ove godine budu uvršteni u zvanični program Beogradskih muzičkih svečanosti, a poseta na njihovom koncertu samo je potvrdila da se i publika slaže sa ovakvim izborom selektora festivala. U kripti Hrama Svetog Save sva mesta su bila popunjena, a program koji je crkvena pevačka družina Branko priredila za ovu priliku obuhvatio je neka od najpopularnijih ostvarenja duhovne literature. Tako smo čuli odlomke iz Svenoćnog bdenija Čajkovskog i Rahmanjinova, zatim komade Kornelija Stankovića, Vladimira Milosavljevića i Stevana Mokranca, ali i heruvinsku pesmu mladog Andreja Cincarevića, inače jednog od članova hora. Program je obuhvatio i pojedinačno ostvarenje protojereja Dimitrija Aruzamanova i Seije Srbija, Petra Gončarova i Pavela Grebenščikova, a poseban deo koncerta bio je posvećen počivšem patrijarhu, gospodinu Irineju, sa kojim je hor dugi niz godina saslužavao na bogosluženjima. Njemu je bilo posvećeno opelo Stevana Mokranca. Hor je tokom koncerta doneo snažan i ujednačen horski zvuk i veoma zanimljivo i pažljivo osmišljena dinamička nijansiranja. Ono što svakako krasi ovaj ansambl je doza molitvenosti koja se čuje u svim njihovim interpretacijama. Kao materski hor, čija je glavna uloga pevanje na službama, njihova interpretacija je oslobođena preteranosti kojoj su skloni mnogi profesionalni horovi. Sa druge strane, upravo činjenica da se radi o materskom ansamblu bila je verovatno razlog postepenog popuštanja koncentracije pevača tokom trajanja koncerta, tako da je gotovo savršen prvi deo večeri bio mnogo upečatljiviji od završnog dela. Ipak ukupni utisak je da je pred nama bio kvalitetan horski ansambl, čiste intonacije i lepe boje, koji je upotpunio program ovogodišnjeg Bemusa duhovnom crtom.
Thank you.
Crkvenom pevačkom družinom Branko od 1990. godine diriguje Sara Cincarević, zahvaljujući čijem je zalaganju hor ostvario izuzetne rezultate i brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Nakon koncerta Sara Cincarević je podelila svoje utiske sa nama.
Po ovom jesenjem i mokrom nebu i ovoj večeri koja je zaista bila izazov da bilo ko napusti svoj topli dom, bila je prepuna crkva i mi smo zaista više nego zadovoljni odzivom publike i to nas je podstaklo i potaklo da učinimo najviše što znamo, da se pred publikom iskažemo kroz one jezik koji mi govorimo, a to je umetnost i ljubav.
A koliko za pevačku družinu Branko znači što je uvršteno u zvanični program festivala kao što je Bemis?
Naravno, to je velika odgovornost pre svega, jer nema časti bez odgovornosti i veliko poverenje koje smo mi svakako hteli da opravdamo, jer kada nas je maestro Bojan Suđić pozvao, zaista je to za nas bilo veliko iznenađenje i velika radost. On je procenio, mi smo se trudili na publici koja je bila da kaže poslednju reč i poslednji sud.
I samo kratko da prokomentarišemo program koji ste izveli, vidimo da je to neka osnova bila, recimo, srpski i ruski autori 19. veka. Da li je to nešto što vi stalno izvedite ili je to program koji je specijalno odabran upravo za ovu priliku?
Ne, ovaj program je specijalno odabran. Videli ste da smo izveli tri kompozicije kompozitora koji su mlađi od 30 godina. Nešto je premijera za Beograd, izvođene su pre toga samo u Nišu. U svakom slučaju, bio je to jedan veliki izazov savladati ovaj program i proći kroz različite ne samo stilove, nego i različite zvukove. Mi smo se trudili da hor menja zvuk u skladu sa onim što je kompozicija koju smo stavili na repertuar. Opet koliko smo uspeli, opet će to naravno kazati publika. Mi u našem srcu iz ovog hrama nosimo radost učešća.
Nastup hora Branko na ovogodišnjem Bemusu je pokazao da za ovu vrstu koncerata svakako ima mesta na našem najznačajnijem muzičkom festivalu, a na budućim selektorima je da ovo interesovanje publike prepoznaju i prilagode programe predstojećih izdanja festivala.
Prilogom o koncertu crkvene pevačke družine Branko zaokružili smo segment posvećen beogradskim muzičkim svečanostima u današnjoj Arsonori, koju pak nastavljamo prilogom Srđana Teperića o gostovanju Berija Douglasa, irskog pijaniste značajne međunarodne reputacije. U Beogradu je svirao poslednji put 2016. godine sa Beogradskom filharmonijom, izvodeći tada koncertnu fantaziju Petra Čajkovskog, kompozitora čijih je nekoliko komada iz ciklusa godišnje doba izveo u subotu uveče pred beogradskom publikom zajedno sa kompozicijama Ludviga van Beethovena i Franca Schuberta.
Koncert Berija Douglasa u okviru Stenway sezone održan u Kolarčevoj zadužbini predstavljao je vrhunski pijanistički događaj. A koncert je na izgled počeo skromno, izvođenjem Impromptu, opus 90, broj 1, Franca Schuberta. Intimni lirski komad ovog kompozitora izveden je u skromnu upotrebu desnog pedala i bez mnogo zvuka. Početno melodijsko kretanje koje prelazi u akordsko na samom početku ukazivalo je na dinamičke prolongacije koje su vodile ka intenzivnijem kretanju u kasnim segmentima, a sve to izvedeno je na krajnje prirodan način. Ako bismo mogli da govorimo o generalnim osobinama Douglasove interpretacije, onda bismo je okarakterisali kao čistu, a to se odnosi na vrlo jasno postavljene teksturne nivoe i balans između deonica. Da li je to čisto subjektivan osjećaj pisca ovih redova ili ne? Tek, čini se da ovaj pijanista svojom poetikom ne osvaja slušaoce odmah. Već osmišljeno uvlači u svoj svijet iz koga na kraju koncerta izlazite potpuno fascinirani. Zbog toga ne treba da čudi da je koncert započeo kompozicijom koja za mnoge ne bi bila dovoljno ubedljiva i atraktivna, a da je kasnije sledilo 7 komada iz ciklusa Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog i kao vrhunac sonata za klavir broj 23 u F-molu, Apasionata opus 57 Ludviga van Beethovena. Početak komada Januar Čajkovskog ukazivao na potpunu oslobođenost od bilo koje vrste manirizma, što se nastavilo i u komadima Februar, Mart, Maj, Jun, Oktobar i Decembar. Zapravo, kao i u slučaju izvođenja Schubertovog Impromptu, manira koje bi za inspiraciju mogli da posluže mlađim muzičarima bilo je dosta, ali činjenica je i da su oni zapravo bili sastavni deo tumačenja. Izvlačenjem iz tog konteksta od manira bismo dobili banalne isečke. Douglasovo tumačenje imalo je nešto od salonske uglađenosti u potpunosti lišene jeftinih trikova. Visoko estetizowana interpretacija bila je sve samo ne puka naracija, jer je lirsko, igračko i sve ono što je ugrađeno u partituru kod ovog pijaniste dobilo konture lične ispovesti u kojoj je ono što je kod drugih izvođača uopšteno i stilski kod njega prešlo u duboko ličnu ispovest. A to lako kretanje po klavijaturi, pesma igra po sebi, kao da su takvi kakvi su pred nama oduvek bili isti, što je ukazivalo na to da ovaj pijanista zapravo fizički ne svira, već se direktno slušaocima obraća iz sopstvenog unutrašnjeg bića. Možda bi to bilo jedino objašnjenje zašto kod ovakve interpretacije odbacujemo sve naše premise o stilu, estetici, istorijskim i žanrovskim konotacijama muzike Čajkovskog i zašto se sasvim slobodno prepuštamo onome što pijanista ima da ponudi. Takvu jednu dozu intimnosti, propuštene kroz dobro filtriranu mekoću tona, Douglas je ponudio i u Intermecu, opus 116, broj 4 u E-duru Johannesa Brahmsa izvedenom na prvi bis. Pa ako je ovaj komad bio pandan lirskoj muzici Schuberta i Čajkovskog, trebalo bi primetiti da je drugi bis, stav Montekijevi i Capuletijevi iz baleta Romeo i Julija, Sergeja Prokofjeva, predstavljao pandan muzici Beethovena. Što se izvođenja Apasionate Beethovena tiče, pijanista Barry Douglas je pokazao da je istinski majstor za izvođenje muzike ovog kompozitora. Brzi stavovi dočarani su kao metrički stabilna treperanje, kao ritmička smenjivanja pasažnih kretanja obogaćena silnim kontrastima i naglim obrtima koje smo mnogo puta već čuli, ali koji kod ovog pijaniste ipak deluju kao iznenađenje. Krajnje je neobično kako ovaj umjetnik inače snažne fizičke konstitucije malo koristi fizičku snagu, ili zapravo bar tako deluje. Kao što su recimo intimni lirski stavovi ciklusa godišnje doba Čajkovskog u svedenim okvirima izvedeni krajnje prirodno, tako je mnogo veći dinamički dijapazon Beethovenove dramske sonate u mnogo većim okvirima djelovao krajnje usaglašeno, a opet iz njega maksimalno iskorišten potencijal za stvaranje konfliktne dramaturgije. Ovo naročito važi za furiozno finale sonate u kome je Douglas pokazao superiornu pijanističku tehniku. Što se kontrastnog drugog stava tiče, njegovoj interpretaciji fasciniralo je varijantno nizanje početne teme koje je u svakom svom sljedećem pojavljivanju delovalo donekle slično prethodnom, a ipak logično naslovno mu neprekinuti niz igračkih iskaza koji su delovali kao vid iskazivanja nostalgije za nekim lepšim, davno prošlim vremenima i igrama ranog 18. veka. Ovaj mali intermezzo koji se nalazi unutar beethovenske olujne drame nije delovao kao umetnut, već naprotiv, svaka epizoda ove sonate u celini u Douglasovom izveđenju je postavljena kao njen sastavni integralni deo. A ovaj pijanista je to postigao upravo čišćenjem, postupkom pomenutom na samom početku ovog teksta. U psihološkom smislu reč je o iskazima iz koga su odstranjene asocijacije ili premise na bilo šta što je već rečeno ili odsvirano. Kada se suočavate sa Barrym Douglasom, ostaje samo tumačenje, ostajete samo vi koji se suočavate sa onim što njegovo unutrašnje biće ima da vam saopšti. Takve interpretacije su najređe i zbog toga su takvi umetnici nešto najbolje što ovaj svet, prepun banalnosti, može da ponudi.
Srđan Teperić je podelio svoje utiske sa nama o koncertu pijaniste Barrya Douglasa, a u nastavku Ars Sonore slušamo i kakve utiske sa ovogodišnjeg Pančevačkog jazz festivala nosi naša saradnica Tijana Stanković.
Thank you. Srđanu Ivanoviću i njegovom kvartetu Blazin, čiju ste numeru Sleeping Beauty sa istoimenog albuma čuli, pripala je čast da 4. novembra otvori festival. Upečatljiva lirika senčena romantičnom atmosferom najbolje opisuju materijal ovog elektroakustičkog multinacionalnog ansambla čiju melodijsku liniju predvodi fanfarni zvuk trube Grka Andreasa Polizogopulusa. Njegove solističke deonice u formalno tradicionalnim kompozicijama bubnjara Srđana Ivanovića pretežno se temelje na tematskom materijalu, produbljujući i emotivni doživljaj dela nadahnutim izvođenjem. Kuriozitet, osim terenskih snimaka koje su u pojedinim numerama bojile atmosferu koncerta sanjivim slikama prirode, jesu i elementi tradicionalne muzike Balkana sabrani u specifičnim ukrasima ili ritmičkim obrascima na bubnjevima. Međutim, veći balans i bolji efekat u sonornosti ansambla bila bi ravnomernija raspodela deonica gitare i kontrabasa u aranžmanskom smislu u korist drugog. Najnoviji album vibrafoniste i pijaniste Joela Rossa, Who Are You, snimljen u petočlanom sastavu, pobrao je izuzetno pozitivne kritike koje s razlogom poslednjih godina prate ovog mladog umetnika iz Sjedinjenih Američkih Država. Pančevačkoj publici predstavio je trio po brojnosti, a kvartet po zvučnosti, naizmenično svirajući vibrafon i klavir. Oslanjajući se na pitanje u naslovu diskografskog izdanja, zanimljivo je odgonetnuti ko je ovaj virtuozni umetnik. Njegov je stil sviranja vibrafona odlučan, oslanjajući se na repeticiju melodijskih pokreta i sekventno kretanje. U suprotnosti sa tim, na klaviru produbljuje emotivni doživljaj solističkog materijala, oplemenjenog blues i gospel sastojcima, otkrivajući uticaje mnogih velikana džez klavira. Pa ipak, njegove deonice počivaju na stalnoj interakciji sa Kanom Mendenhall na basu i Jeremijem Datonom na bubnjevima. Daton je nenametljivo popunjavao zvučnu sliku, pri čemu dominantno ozvučujući činele. Baš kad je disbalans u solističkom predstavljanju prevagao u korist bubnjara, kada je reč o ritam sekciji, Mendenhall je izvela kontemplativan solo, zrelo i sa puno razumevanja uloge i prirode svog instrumenta. U nastavku programa Binu je preuzeo još jedan sastav iz Sjedinjenih Američkih Država. Omaž najvećem saksofonisti svih vremena, Johnu Coltrane-u, u fokusu je projekta četvorke alt-saksofonistkinje Lakeisha Benjamin. Tumačenje kompozicija pomenutog umetnika odvija se u fragmentarnoj dekonstrukciji stila improvizacije i karakterističnog Coltrane-ovog zvuka na tenor ili sopran saksofonu, koji Lakeisha proizvodi na altu, ne imitacijom, već redefinisanjem statusa Coltrane-ove muzike u drugoj dekadi 21. veka. Na repertoaru su bile neke od najpoznatijih numera Saida, Alpha and Omega, Amazing Grace i naravno neizbežne My Favorite Things i A Love Supreme, koje je publika pozdravila uz gromoglasno oduševljenje. Dobitnica prestižne nemačke nagrade Eco Jazz, Lucia Kadoš i berlinski saksofonista Vanja Slavin Predstavili su svoj program na početku četvrte i poslednje večeri. Projekat Lyon Plus The Science Fiction Band je u Pančevu brojao 5 članova. Uz pomenute umetnike na klavijaturama je svirao Andy Fins, Bernhard Mayer na bas gitari i Andy Haberl za bubnjevima. Jazz princip je u njihovom aranžmanu pod snažnim uticajem savremene pop muzike i elektronski procesuiranog zvuka. Osnovne odlike koje ih odvajaju od popularnog žanra su improvizacija na alt saksofonu i u manjoj meri stil pevanja Lucije Kadoš, čiji izraz ipak sadrži dovoljno naznaka da je u pitanju džez. Međutim, te slobodne deonice čine neznatni deo aranžmana, dok je oblik pesme u najvećoj meri osnovna gradivna forma. Njihov koncert je sigurno iznenadio punokrvne obožavaoce tradicionalnog bapa, ali svakako daje dobar uvid u krajnju granicu ovog kompleksnog žanra. Mark Ribot, velika zvezda avangardne scene iz Njujorka, u završnici Pančevačkog džez festivala izveo je solistički program inspirisan stilom delta bluza. Tematski materijal razvijao je neuobičajenim tehnikama kao što je grebanje po žicama, ali i uvođenje potmulih vokalnih linija, bivajući na relaciji tonalnog i apstraktnog. Njegov neopterećeni stav prema formi i ritmičkoj komponenti, kao i izražajno izvođenje, doprinelo je osjećaju sirovog i nerafinisanog sviranja. Kontroverzna činjenica je da je baš ovaj solo nastup vrhunac festivala. Preko sat vremena improvizovane muzike uz mnoštvo šarmantnih, slučajnih tonova sumnjivog kvaliteta privukao je publiku bez bombastičnog nastupa koji diktira muzička industrija. Možda je tajna u tome što je Mark Ribot, zahvaljujući svojoj uspešnoj karijeri u rasponu od nekoliko decenija i saradnji sa umetnicima iz polja pop kulture, Johnom Zornom i Tom Waitsom, stekao veliku slavu u svetu. Kod nas je također izuzetno popularan, naročito u pojedinim krugovima avangardnijeg muzičkog ukusa. Ova činjenica, kao i Ribov aktivistički rad, poneo je pojedine posetioce da se neprimereno ponašaju na početku koncerta, što je rezultiralo usamljenim aplauzima pa čak i povicima. Međutim, red je ubrzo uspostavljen i omogućeno uživanje u ostatku koncerta. Iako se odvijao samo par dana nakon završetka velikog beogradskog, Pančevački festival je uspeo da predstavi potpuno različit i relevantan program. Za kraj, povratak korenima i još jednom repertoaru Johna Coltrane-a u izvođenju Lakiše Benjamin.